numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vreau să pun la un loc câteva fraze legate de sărbătoarea, de praznicul împărătesc al înălțării Domnului. Și v-aș invita să observați, se va citi mâine la Sfânta Liturghie, se va citi despre înălțarea Domnului, dar puteți să urmări icoana înălțării Domnului așa cum e reprezentată în fața dumneavoastră, așa cum este pe arcul triunfal, stânga, dreapta și centru, și sigur că mai avem și între icoanele împărătești, una, două, trei, de la mijloc, în dreapta. Felul în care este zugrăvită înălțarea Domnului ne arată că este un eveniment de grup. E un moment la care participă Cercul Sfinților Apostoli și Maica Domnului. De obicei, felul în care este abordată înălțarea Domnului, cum v-am mai spus și în alți ani, este o contaminare după sărbătoarea, după praznicul Învierii, în care noi oamenii trebuie să certificăm faptul că Mântuitorul Hristos a înviat. Și la această certitudine oamenii ajung încet, câte unul, femeile mironosițe, apostolii constată mormântul gol, găsesc doar veșmintele cu care a fost înfășurat Domnul, până când Mântuitorul îi se arată întregului grup fără Toma, întregului grup cu Toma, se arată celor doi care merg la Emaus. Deci sunt dimensiuni diferite. Sau sunt forme diferite în care un om sau un grup mai mare sau mai mic de oameni ajung să se întâlnească cu Mântuitorul Hristos înviat și ei să depună mărturie, să spună: Hristos a înviat, adevărat a înviat. Înălțarea Domnului pare o despărțire a Mântuitorului pe verticală, am putea spune, ca să ne folosim de o dimensiune de aici, de pe pământ, de Sfinții Apostoli. Cine ar trebui să spună Hristos a înălțat? Cine ar trebui să spună Hristos a înălțat? Pentru că plecarea Mântuitorului Hristos, Mântuitorul Hristos a fost cu ucenicii 40 de zile, vreau mâine să revin asupra problemei, ca să facem un pas anul acesta în a ne apropia de sărbătoarea Înălțării Domnului. Deci 40 de zile Mântuitorul a fost cu ucenicii, dar nu zi-noapte, nu de dimineața până seara, cum era înainte, nu? Până la săptămâna patimilor. Era prezent și ucenicii îl pierdeau din capacitatea lor de a-l sesiza. Era văzut și nevăzut în forme pe care el le hotăra, Mântuitorul hotăra aceste lucruri. El hotăra momentele când se arăta ucenicilor, venea lângă ei sau când pleca. Deci trebuie să vedem între plecările Mântuitorului Hristos din timpul celor 40 de zile și plecarea Lui la 40 de zile, e o diferență? Deci asta ar putea ucenicii, oamenii să spună. Iar momentul înălțării ar trebui să ne dăm seama că El e un eveniment pentru zona unde se duce, adică pentru lumile în care urcă Mântuitorul Hristos. Mă puteți urmări? La înviere noi suntem vizați. La înviere noi trebuie să ajungem, noi oamenii aici pe pământ, trebuie să ajungem la convingerea că Mântuitorul Hristos a înviat. Asta e hotărător pentru noi. Înălțarea Domnului produce consecințe pentru noi la Rusalii. Că El se duce și stă de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl și ne trimite pe Duhul Sfânt Mângăietorul. Dar înălțarea în sine, eu cred că este un eveniment pe care puterile îngerești sunt cele care ar trebui să certifice, ele sunt cele care consemnează sau care sunt uimite de ceea ce se întâmplă. V-am mai spus și altă dată că Dumnezeu se înalță la cer. N-are logică. Dumnezeu e în cer. Pentru Dumnezeu, evenimentul este când El coboară și se face om. Ăla e eveniment. Atunci e eveniment. Dar ca Dumnezeu să se ducă în cer, asta e... Nu e așa ni se pare, că Dumnezeu ca și când până acum a fost neputincios și acum dintr-o dată se arată că e puternic. Oameni buni! Dumnezeu e în cer. Unde e Mântuitorul Hristos, e cerul. Deci nu asta e problema, ci problema este că Mântuitorul Hristos înviat și-a asumat chipul nostru, chipul omului. Și înălțarea al cer înseamnă că duce chipul omului, îl duce în cer. Noutatea aici este, pe seama chipului omenesc, aici e noutatea. Că Dumnezeu este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Fiul lui Dumnezeu și n-a încetat niciodată să fie Fiul lui Dumnezeu. Problema este că El și-a asumat și condiția de Fiu al omului și înălțarea la cer înseamnă că partea Lui de Fiu al omului, așa zicând, adică chipul nostru uman, străbate cerurile. Le duce în lumea îngerilor, în lumea arhanghelilor, în lumea începătorilor, stăpâniilor, puterilor, domniilor, tronurilor, cherubimilor și serafimilor. Pentru că în a 10-a zi să avem certificarea că El e de-a dreapta Tatălui și trimite pe Duhul Sfânt. Nu e spațial lucrul acesta, dar noi nu ne putem imagina că e spațial. Sunt alte lumi. Lumea oamenilor e una, lumea îngerilor e alta, lumea arhanghelilor trebuie să fie alta și așa mai departe, sunt lumi tot mai înalte cumva, că noi nu avem termene cu care să caracterizăm. Deci Mântuitorul Hristos la înălțare urcă la cer, adică străbate lumile îngerești și se așează de-a dreapta Tatălui. Se așează ca om de-a dreapta Tatălui. Că El cu Tatăl este totdeauna fiind Fiul lui Dumnezeu. E o scenă de grup. Mâine revin asupra problemei, dacă ne ține Dumnezeu sănătoși. Dar e o scenă de grup. Oamenii sunt de față și trebuie să înțelegem că în felul în care Mântuitorul era în legătură cu oamenii în primele 40 de zile după înviere, se schimbă. Deci înălțarea Domnului e un eveniment pentru puterile îngerești, pentru ierarhiile îngerești, iar pentru oameni, pentru apostoli și în felul acesta cumva și pentru noi, e o schimbare a relației Mântuitorul Hristos înviat cu oamenii concreți de pe pământ. E o schimbare. Oamenii trăiesc ca grup această schimbare. Cheia problemei vreau să formulez mâine, că atunci trebuie să-mi rămâne și pe mâine de spus ceva. Deci oamenii sunt grupați, sunt împreună, sunt apostolii. Sunt 11 apostoli, dacă trebuie să fim foarte, foarte atenți. Și când vă uitați la o icoană, să numărați totdeauna la înălțarea Domnului câți apostoli sunt pictați acolo. Și în funcție de câți apostoli sunt pictați, vă dați seama dacă pictorul a zugrăvit scena după Sfânta Evanghelie și după Faptele Apostolilor, s-au făcut așa din imitare, că unde sunt apostoli trebuie să fie 12. La înălțare era 11. Grupul celor 12 era știrbit. Abia între înălțare și Rusalii, când Mântuitorul e în lumea îngerilor, grupul de 11, prin știrbirea de către Iuda, este completat cu Matia. Și în 10 zile de la înălțare, când e pogorârea Duhului Sfânt, acolo este grupul complet al apostolilor. Deci, dacă numărăm aici, 2, 4, 6. Numărăm aici apostoli. 2, 4, 5 și 2 îngeri și Maica Domnului. A avut grijă Grigore Popescu, a fost și Părintele Moga lângă el, ca să nu facă greșeli. Nu știu aici icoana asta cum este, că n-am numărat. Deci sunt lucruri, apostolii sunt grup, un grup incomplet, nu e grupul gândit de Domnul de 12, dar e grup și e și Maica Domnului cu ei. Și acum, pentru că tema aceasta grupului tot revine, duminică de duminică, și iată și la Înălțarea Domnului, va fi din nou duminica următoare, pentru că va fi duminica în care oamenii se strâng ca să hotărască teme de credință, sinod întâi ecumenic, pe urmă vine sărbătoarea Rusalilor, care confirmă o grupare umană, o confirmă, o sfințește și o face receptacol al celei de-a treia, a treia persoane din Sfânta Treime, adică al Sfântului Duh. Comunitatea, grupul, devine receptacol, devine primitor. Ceea ce a fost Maica Domnului la Buna Vestire și la Nașterea Domnului, la Rusali este grupul uman, cu Maica Domnului, dar e grupul uman. Și atunci, tema aceasta de a fi grup, degeaba sărbăm și trecem prin toate temele acestea ale credinței, ca și când aici sunt niște probleme, le gândim, pe urmă plecăm acasă, ne vedem de treabă fiecare. Băgați de seamă că așa cum curge Prahova la vale și ajunge în rostul ei în Dunăre și Dunărea mai departe în ce să varsă și așa mai departe până în oceane, până în mări, în mări și în oceane, așa curge și istoria aceasta în firescul ei natural, curge către egoism, către separare. Istoria nu ne duce pe noi oamenii și nu ne duce pe noi ca omenire la Rusalii. Ne duce la dezbinare, ne duce la rupere. Deci noi dacă ne lăsăm în voia sorții, așa cum piatra cade, dacă o lași să cadă din pod, ea se duce și cade până pe pământ, cum apele curg la vale și tind către mare și oceane, așa tinde omenirea și condiția umană tinde spre izolare, nu spre coagulare, nu spre adunare. Ideea de a fi împreună, realitatea de a fi împreună trebuie câștigată în răsfăr cu mersul, în răsfăr. V-am mai spus și altădată, imaginați-vă că urci ca și păstrăvul de jos în sus, într-o apă care curge vijelios la vale. Cam așa e trendul, cam așa e mersul, cam așa e rostul și menirea și vocația noastră de biserică, de oameni credincioși, care suntem chemați să mergem în contra curentului. Lumea se dezbină, lumea trăiește egoism, lumea trăiește consumerist, nu? Biserica ține la alte lucruri, la faptul de a fi împreună unii cu alții, de a fi legați, pentru ca Dumnezeu să ne recunoască pe tipologia grupului de apostoli cu Maica Domnului de la Înălțare și pe grupul de apostoli cu Maica Domnului de la Pogorârea Duhului Sfânt. Nouă ne-a fost dragă tema aceasta de educație creștină, ne-a fost dragă aici la Slobozia și am urmărit-o. Am urmărit-o nu ca teorie pe care să o înțelegeți, ci ca practică pe care să o întrupăm. O realitate concretă pe care să o întrupăm, pe care noi să o alcătuim, să o trăim aievea, indiferent ce se întâmplă cu parohiile vecine și ce se întâmplă cu lumea în orașul Câmpina, în România și în lume. Am spus, pentru noi e important să ne facem datoria în fața lui Dumnezeu, să biruim într-o măsură care ne e posibilă egoismul și tendința de dezbinare, de separare, de rupere a unora de alții. Noi am mers cu metode pedagogice, de grup, în această direcție. Am avut și avem în continuare Sfânta Liturghie, care e slujbă de grup. Nu e slujbă de câte unul. Mai pot surprinde, poate, adică e surpriză, să mai vezi câte un om care stă la slujba Sfintei Liturghii și el are rugăciunea lui personală. Greșește, da. cu cărticica, greșește, e pe din afară. Cu rugăciunea personală te rogi acasă, liniștit. Aici, la Sfânta Liturghie, vii, iar rugăciunea care e, e textul care se rostește, se cântă de către preoți de strană. Ăsta e textul tuturor. E ceea ce ne adună. Altă temă a fost, altă cale a fost și este în continuare să citim în același timp cât mai mulți dintre noi, dintre cei care vin la biserică, același text al Sfintei Scripturi. Lectura aceasta comună, pe care o facem fiecare acasă într-o zi, ne dă un conținut comun de gând și de simțire, de emoție, pentru că Sfânta Scriptură ne impresionează prin citirile ei, ne atenționează, ne atrage atenția asupra unor înțelesuri sau altora și avem șansa ca noi să acumulăm până seara un număr de 100 de oameni sau 50 sau 70 sau 150 sau 1000, nu știu cât suntem, să acumulăm același conținut. E o luptă ca a păstrăvului care se duce către zona cea mai curată și oxigenată a apei de munte. Spre comunitate. Lumea merge spre dezbinare, noi mergem spre a crea elemente comune. Ședințele de muncă, de grup, provocate de mai multe ori pe an, au fost și sunt în continuare. Nu trebuie decât să le conștientizăm, adică să ne dăm seama că nu sunt, cum să spun, ocazii în care să ne achităm de obligație sau să realizăm nu știu ce lucru, ca și când suntem slugi sau suntem, nu știu cum să spun așa, adică de o condiție de asta de jos, noi muncim, curățăm, buruieni, facem, dregem și așa. Nu! Sigur că e important să îngrijim curtea. Important este să o îngrijim prin munci, prin clăci, în care suntem împreună, în care oamenii vă adunați, sunteți împreună și faceți o muncă în care entuziasmul de muncă, de efort al unora să transmite și celorlalți. Simți că ești o familie. Sigur că în familia modernă muncește tata, sau muncește mama, sau muncește mama și tata și copiii habar n-au. Deja e un mare semn de întrebare, nu? E o mare problemă. Familia nu mai are toate elementele de care are nevoie pentru că ea să se coaguleze într-o unitate, nu? Deci muncim împreună în momente organizate de grup. Sigur că și dumneavoastră puteți să vă vorbiți 3, 4, 7 persoane, ziceți, mai să mergem să facem cu tare lucru. Este extraordinar. E ideea de la care am spus-o duminică, că puteți să coagulați, puteți să vă strângeți în jurul unei persoane care are un pic de înclinație de lider, așa zicând. Adică vă organizează, vă cheamă în jur, vă contaminează de o idee frumoasă. Hai mă să tăiem nu știu ce, hai să facem nu știu ce. În interesul comunității. Să mânci împreună după ce faci munca. Să mânci împreună. 2 ani de zile a fost vai de capul nostru, că n-am putut de avea de-astea, nu că ne-o interziți. Acum o să scăm poate și de mască, dacă mai avansați și noastră cu injecțiile astea, cum le zice, cu vaccinurile și așa mai departe. Și ne putem gândi momente în care, bun, muncim împreună, mâncăm împreună. Ideea românilor din străinătate, vai de mama lor săraci, pierduți între alte populații și alte limbă și alte nu știu ce, a fost că după liturghie ei au inventat asta din nevoia de a fi împreună. Prelungeau liturghia și prelungește acum liturghia cu ocazii în care beau o cafea împreună. Dom'le, beau o cafea împreună. Nu numai românii, asta am văzut-o și la prietenii noștri din Olanda, reformați, că ei după slujba lor cât e, fiind oameni moderni, simțeau nevoia să mai stea 10-15 minute și să servească ceva ce pregătea cineva dintre ei. O prăjitură, nu știu ce, bea o cafea și în felul ăsta oamenii povesteau, mă, ce ai făcut săptămâna asta, păi asta am făcut, da, săptămâna viitoare ce faci, asta fac. Oamenii socializează, vorbesc între ei. Se consolidează niște legături de prietenie, de fraternitate, așa zicând, de fraternitate, pentru că oamenii ăia sunt cei care au fost la slujbă. Deci, o concretizare, o consolidare a unei frățietăți de suflet, că ai stat la slujbă împreună și pe urmă ți-e drag să stai împreună și la o cafea sau la o gustare sau la ceva. Ce ne costă sau ce e atât de greu de realizat ca noi, dacă se încheie cu pandemia, să ne regăsim și noi măcar în zilele de sărbătoare, de peste săptămână, unde nu suntem foarte mulți, am terminat slujba tot de una înainte de 12. Ce-i mare lucru dacă ne ducem la sala prăznicală, că de-aia e făcută și de-aia e sala acolo. Acum nu mai are nici vitrinele cu obiectele istorice. Adică e liber, e mare, ne mișcăm. Sunt mese, e tot ce trebuie. Ce ne costă să ne organizăm? Să ne ducem acolo după slujbă și să nu ne ducem imediat acasă, că viața de acasă o știm toți. Stăm acasă destul o săptămână, nu? Stăm încă un sfert de oră acolo unii cu alții. Acum, dumneavoastră, femeile, deja vă gândiți. Păi da, dar cine să tot pună masa și cine să tot spele vasele și așa mai departe? Că ne-am săturat de atâta. Păi da, dar sunteți multe și suntem și noi bărbații. Ce, noi nu putem spăla vase? Puteți spăla și noi vase când ați intrat în criză. Iar dumneavoastră vă puteți organiza în jurul câte unei persoane, după cum v-a spus Părintele Moga duminică, o persoană care zice, măi, tu ești prietenă cu mine, suntem prieteni de generație, de nu știu ce, hai să fim noi, câți ne trebuie? 5 persoane, 6, 7 persoane. Câte trebuie? Că doar noți, că nici nu încăpesc mai multe pe la bucătărie pe acolo. 7 persoane, e plăcerea noastră de sânziene să facem treaba asta. E plăcerea noastră de Sfântul Ilie să facem nu știu ce. Mă înțelegeți? Nu că te obligă cineva, că Georgeta e obligată acum să organizeze, să facă nu. Nu, domnule, nu așa. Să-ți fie drag să zici, uite, eu am pregătit lucrul ăsta și tot dumneavoastră faceți rost de cineva care a făcut un parastas sâmbătă. Și așa în părțelile astea, vă spun eu, a da sătulului, e nu știu cum. Dar dacă dai într-un cadru comunitar și dai după ce pleci de la biserică, dai o cafeluță sau dai un cozonac sau dai o felie de ceva acolo și ți s-a făcut și o rugăciune și l-ai pomenit și pe mortul ăla care vine și el săracul să fie acolo prezent la... Este extraordinar. Adică se consolidează, se fac pași în direcția păstrările legăturilor dintre noi, oameni buni, păstrările legăturilor dintre noi. Când să povestim unii cu alții, să aflăm ce face amărâtul ăla de copilul ăla care e operat în Italia și părinții ăia și noi? Când să afli? Că în biserică nu ai voie să vorbești. Când ai plecat de aici, te-ai dus. Dacă ești acolo la o cafea, 3-4 afli, mai una, alta, mai nu știu ce, ne punem la punct. Gândiți-vă asupra problemei. Pentru că timpurile nu se schimbă, v-am spus, nu se schimbă în direcția creștinătății. Timpurile curg în direcția păgânătății și a consumului și a egoismului și a răutăților de tot felul. Problema este, putem cât de cât să ținem acolo împotrivă și să facem niște pași sau măcar să stăm pe loc, să nu ne dea de-a dura, domnule, să nu ne dea de-a dura. Cât mai trăim? Că după ce vom muri, atunci ne uităm în jos la ăștia care au rămas după noi, ne uităm și zicem, ce fac ăștia? Ne hrănesc și pe noi, nu ne hrănesc cu tare, cu tare. Acum alții așteaptă de la noi, iar noi suntem nepăsători, așa zicând. Deci v-am vorbit despre sărbătoarea înălțării Domnului și v-am atras atenția asupra faptului să vedeți că e o sărbătoare de grup. Ceea ce se întâmplă acolo, se întâmplă în prezența oamenilor și ei ca grup simt și trăiesc schimbarea pe care Domnul o are față de noi oamenii. Ce se întâmplă în cer e altceva. E mărturisire religioasă, e altceva. Și plecând de la aceasta, pentru că vine Ierusalim și hramul nostru, noi avem o datorie față de această biserică. Deci, o datorie, o lecție de învățat. Biserica asta a fost târnosită în 8 iunie ca demisol, s-a împlinit niște ani ieri alaltă ieri, și pe urmă, în anul 2000, partea de la parter, tot sub semnul rusaliilor. Adică e tema la care eu personal am ținut. Asta e tema vieții mele de preot, înțelegeți? Deci eu de-aia vă vorbesc așa, pentru că e tema, mâine, poi mâine plec, nu? De aici. Dar eu am datoria ca lucrul acesta, care a fost sarcina mea, așa zic, împreoțească, să nu o las să cadă în uitare, ci permanent să atrag atenția asupra ei, celor care mă știți și celor care sunteți proaspeți. Și dumneavoastră trebuie, care ați venit acum mai de curând, trebuie să intrați în această comunitate. Nu se pune problema să formați o altă comunitate. Comunitatea există. Ea trebuie doar să o trăim și să ne dăm seama de ea, nu? Că ea merge mai departe. Și m-am provocat cu faptul că pe lângă lucrurile pe care le facem, mai mult din obicei, că am uitat care-i sensul. V-am adus aminte sensul. Putem reveni acum, după pandemie, la bunele și frumoasele și specificele gesturi comunitare pe care noi le aveam aici la biserică. Și care se referă la faptul de a munci împreună din când în când și de a mânca împreună de câte ori sunt ocazii. Dacă se poate, implicându-i și pe morți. Dacă se poate. Pe grupulețe care fac daruri întregii comunități. Deci eu, dacă aș fi în locul dumneavoastră, mi-ar arde inima, nu știu cum, așa, imediat, nu m-aș mai putea culca liniștit până mâine când aș da de alții și a zice, măi, uite, eu sunt prietenă cu Vica, eu sunt prietenă cu tare, eu sunt prietenă cu tare, nu știu ce, cum să facem noi? Facem noi grupulețul nostru. Nu Georgeta șefă și cu nu știu ce, nu, Georgeta își face echipa ei. Fiecare, ca să nu vă plictisiți, să fie o, cum era când îngrijați grădina, echipa de la taluzul jumătate, echipa de la taluzul alt, echipa de acolo de la doamna Viorica, echipa de aici de la doamna Maria, cu ochelarii groși, nu? Și cu cine mai era, cu Silvia și așa mai departe, și fiecare îngrija un rond și era o întrecere. Adică dacă ăștia făceau curat, făceau și el curat. Și așa mai departe. Și era bucuria de a oferi ceva comunității. E așa de greu? Dacă vine de la noi preoții permanent ca o provocare, e ușor stânjenitor. E ușor stânjenitor. Dacă vine din partea dumneavoastră, când se coace decizia, hotărârea de a face ceva frumos aici, atunci e o bucurie pentru toți și pentru dumneavoastră care faceți, că vă place să faceți și ați vrut să faceți și ați avut inițiativa de a face, și bucuria tuturor celorlalți care primesc, care văd, care constată, care se bucură de ceea ce oferiți dumneavoastră. Și lipsește elementul ăsta că tot noi, dar n-o să mai putem face, dar e o povară îngrozitoare, hai să vindem curtea asta, hai să o vindem de acum și gata, o dăm la alții, că nu suntem în stare să o îngrijim, nu? Păcat! Pe când toate sunt doar ocazii prin care noi putem crește în direcția bună. Trăim în direcția bună. Trăim cu direcția și cu sensul care onorează relația noastră cu Dumnezeu. Despre asta e vorba. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Sigur că doamnele au tăiat acum litia, cred că în bucățele mărunte cât a durat predica, dar imediat o luăm și noi, o mâncăm și rămânem la dezlegări pentru mâine.